Το 1974. Τι σου φέρνει στο μυαλό?
Την εισβολή, την καταστροφή της Κύπρου, το διωγμό μας από τα σπίτια μας, διάλυση οικογενειών, σπαρτήκαμε στην υπόλοιπη μισή Κύπρο που μας έμεινε. Πολλοίς κόσμος μετά το 1974, ένα χρόνο, δύο χρόνια μετά, έφυγαν από την Κύπρο για να προσπαθούσαν να βγάλουν τα προς το ζήν, να ζήσουν τις οικογένειες τους. Είχαμε φύγει χωρίς ρούχα, παπούτσια, λεφτά, διότι φεύγαμε ότι θα ξαναγυρίζαμε. Ήταν Ιούλιος. Από τη Λάπη θα είχαμε φύγει Αύγουστο, γιατί δεν πιστεύαμε ότι 20ο αιώνα θα υπήρχε πιθανότητα να έρθει ένα κατ' εμένα βάρβαρο κράτος να εκδιώξει ιδιοκτήτες από ένα μικρό νησί, το οποίο κατέληξαν να έχουν καταλάβει το μισό. Ως τώρα είμαστε με την ελπίδα ότι θα πάμε πίσω. Ένας-ένας πεθαίνει. Δυστυχώς ακόμη είμαστε εκδιωγμένοι. Ήταν Παρασκευή, απόγευμα. Ο άντρας μου ήταν αστυνομικός. Και για μέρες δεν τον είχα δει, διότι έτρεχα λόγω του πραξικοπήματος, έπαιρνα διάφορες διαταγές σαν αστυνομική που ήταν και το απόγευμα της Παρασκευής, 20 Ιουλίου, μου είπε, διότι εγώ έμενα στην πεθερά μου, λόγω του ότι το σπίτι μου ήταν απομονωμένο, δεν είχα γειτόνους, στη Λάπιθο, κοντά στο νοσοκομείο της Λαπίθου. Δεν με άφηναν να μείνω μόνη μου με ένα μωρό 3 χρονών. Ήμουν ήδη και 20 ημερών με αποβολή, αιμορραγία. Και μου είχε μπει σήμερα το απόγευμα να πάω στο σπίτι μας, διότι θα σχολάσω νωρίς απόψε, ηρέμησε η κατάσταση από ό,τι μας είπα και έχει η έκτακτη κατάσταση τέλος πάντων που είχαν κηρύξει σαν αστυνομία για την προστασία του κόσμου πιο πολύ, είχε λήξει. Όντως, πήρα το μωρό, αργά το απόγευμα, τέλος πάντων πήγα στο σπίτι, ήταν μια φοβερά ζεστή νύχτα. Ο άντρας μου είχε περάσει, είχαμε ένα σκύλο κυνηγετικό και τον έδεσε κάτω από το μπαλκόνι του υπνοδωματίου και μου λέει, άσε τα παράθυρα ανοιχτά μέχρι που να σχολάσω, για να φυσάει, ήταν η μεριά της θάλασσας. Μέχρι που να σχολάσω. Όντως, ξάπλωσαμε το μωρό, είχα στρώσει κάτω στο πάτωμα, ξαπλώσαμε. Ο σκύλος εντωμεταξύ ήταν μια φοβερή νύχτα να γαυγίζει, σαν να ένιωθεν ότι η προμηνύει του κάτι. Στις 4.30 ώρα περίπου, εντωμεταξύ την Παρασκευή, είχαμε πάει με την πεθερά μου στο σπίτι μου, είχα πλυντήριο και μαζέψαμε όλα τα σεντόνια, τα πήραμε, τα πλύναμε και τα είχαμε απλώσει έξω στα σκοινιά. Ξημερώματα Σαββάτου, είχα στην έννοια μου να σηκωθώ νωρίς για να καθαρίσω το σπίτι, ήταν Σάββατο, ξέρω εγώ, έλειπα μέρες από το σπίτι, αφού είχε ηρεμήσει η κατάσταση κάτω τα λεγόμενα. να κάνουμε τις δουλειές του Σαββάτου. Περίπου 4,5 ώρα άκουσα έναν παράξενο θόρυβο. Λέω, κύριε Λέισον, πρέπει να έχει σηκωθεί αέρας, γιατί πίσω από το σπίτι είχαμε γκώτες, είχαμε περιστερώνες. Και λέω, πρέπει να σηκώθηκε ένα αέρας για να, να ακούεται έτσι παράξενη θόρυβη. Λέω, άντε, να μπω να κάνω ένα ντους, γιατί ήμουν κάτα υδρωμένη από τη ζέστη, από την υγρασία, και να αρχίσω δουλειές. Μπαίνω στο μπάνιο, το μωρό κοιμόταν ακόμα. Και ενώ ήμουν ακόμη με τις σαπουνιές, άκουσα αεροπλάνα. Τότε συνειδητοποίησα ότι δεν ήταν αέρας, κάτι παράξενο συμβαίνει. Βγήκα από τον μπάνιο με τις σαπουνιές, φόρεσα πρόχειρα ένα φόρεμα και βγήκα στον μπαλκόνι. Η μοναδική γειτόνισσα που είχα απέναντί μου, στο πίσω μέρος του σπιτιού, και της λέω, θεία Ελένη, μα τι γίνεται, τι είναι τούτα, εντωμεταξύ αεροπλάνα, την ώρα που γύρισα να της μιλήσω, ήταν πάνω, ήταν σε πιο ψηλό σημείο του σπίτι μου, βλέπαν πιο καθαρά τη θάλασσα. Της λέω, τι γίνεται. Μου λέει, μα είναι πήρες είδηση. Η θάλασσα είναι γεμάτη πλοία. Της λέω, ο άντρας μου είπε, μου ήταν να έρθει εψές, ούτε ήρθεν, ούτε φάνηκε, δεν ξέρω τι γίνεται, της λέω, τι να κάνουμε. Μου λέει, είναι γεμάτη η θάλασσα πλοία και είπαν είναι ο έκτος αμερικανικός στόλος. Και όταν μου τα έλεγαν τούτα, όντως, κοίταξα στη θάλασσα, ήταν όσο φαινόταν, ήταν σε πιο χαμηλό σημείο το δικό μου το σπίτι. Είδα ότι υπήρχαν πλοία στη θάλασσα. Την ώρα που έκανα τη σκέψη πού να πάω, τι να κάνω, γιατί οι γονείς μου, η πεθερά μου ήταν τουλάχιστον 2 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι μου. Άρχισαν τα αεροπλάνα να μας βάλουν. Τρέχω έξαλλη από φόβο, να τρέμω και να φωνάζω, Κωνσταντίνε, ξύπνα! Φώναζα του μωρού για να προλάβω να το αρπάξω στην αγκαλιά μου. Να πάω, δεν ξέρω κι εγώ πού να επήγαινα. Αρπάζω το μωρό, ήταν μέσα στον ύπνο ακόμα, και τρέχω δίπλα από το σπίτι το δικό μου, χτιζόταν το σπίτι της αδερφής μου, το οποίο είχε ένα ημιυπόγειο γκαράζ. Μέσα στα καλούπια, στα σανίδια, σίδερα, ξέρω εγώ. Πήρα το μωρό και έκατσα εκεί, κούρνισα σε μια γωνιά, να τρέμω, να μην ξέρω τι να κάνω. Άρχισε η αστυνομία να φωνάζει να μην βγαίνουμε από τα σπίτια μας, γιατί γινόταν τουρκική αεροπορική επιδρομή. Άρχισα να κλαίω. Ήμουν τότε 23 χρονών. Ούτε 23 ακόμα, Αύγουστο. Την ώρα που ήμουν πανικόβλητη, δεν είχε άνθρωπο να ρωτήσω, να ξέρω τι να κάνω. Ακούω τη φωνή της πεθεράς μου, μου φωνάζει από τον δρόμο. Ναι, έλα γρήγορα, πάρ' το μωρό να φύγουμε. Αρπάζω το μωρό, εντωμεταξύ η πεθερά μου, επειδή ήταν τα σεντόνια μέσα στο πλαϊνό του σπιτιού, άρχισε να τα τραβά, να σπάζει τα μανταλάκια, ξέρω εγώ, για να τα βγάλει από τα σκηνιά, για να μην τα δουν τα αεροπλάνα και να γίνουν στόχος το σπίτι. Με πήρε, φύγαμε από το σπίτι με το μωρό και είχα πάει στο σπίτι μαζί με την πεθερά μου. Στις μητέρας μου δεν πήγα, διότι είχα άλλα 4 αδέρφια. Λέω να πάω στην πεθερά μου, θα ερχόταν ο άντρας μου. Την επόμενη ημέρα αρχίσαμε πια να μην έχουμε ρεύμα. Ήταν μια κόλαση, ζέστη. Τη νύχτα...
Πού ήσασταν την επόμενη ημέρα δηλαδή?
Από την επόμενη ημέρα φύγαμε, δεν μέναμε στα σπίτια. Γιατί φοβάμαστε από τις αεροπορικές επιδρομές που έκαναν οι Τούρκοι. Τα πλοία, όταν μόλις έδιαν ο ήλιος, και αρχίζει να βραδιάζει. Όλον το βράδυ μας έριχναν από τα πλοία στο βουνό. Τα αεροπλάνα όλη μέρα βομβάρδιζαν. Και μας είχαν... Είμαστε σε μια κατάσταση πρωτόγνωρη για μας. Πολλοί της γειτονιάς εκεί γύρω είχαμε να αποφασίσει να κατέβουμε σε ένα μεγάλο φαράγγι που ήταν χωρίζεν τον Άγιο Μινάν από τον Άγιο Λουκά. Το ονομάζα το φαράγγι, ο ποταμός της Καμάρας. Ήταν χύμαρος. Δεν είχε νερό το καλοκαίρι. Και είχε πολλές φυτίες από λεμονόδεντρα. Δηλαδή ήταν ένα μεγάλο σε διαπλάτηση φαράγγι και είχαν κάνει περβόλια οι ιδιοκτήτες, διάφοροι κάτοικοι, ξέρω εγώ, εκεί γύρω και είχαν φυτέψει λεμονόδεντρα. Κατέβηκαμε όλοι της γειτονιάς εκεί και κρυβόμαστε εκεί από τους βομβαρδισμούς. Μετά πια όταν δεν μπορούσε να κρατήσει η κατάσταση αυτή μέσα στα φαράγγια, αποφασίσαμε να βγούμε να πάμε στα σπίτια μας. Για 10 μέρες είμαστε μέσα στο φαράγγι. Έβγαιναν οι άντρες, έφερναν νερό, έφερναν κανένα ψωμί, ξέρω εγώ. Μάλιστα συγκεκριμένα, εγώ ήμουν με αιμορραγία και μου λέει μια που ήταν νοσοκόμα, μου λέει, εσύ θα πεθάνεις, τι χρώμα είναι τούτο. Ήμουν άσπρη σαν μπανί. Δεν πέθανα, γλίτωσα, εντάξει. Αλλά μετά από μια εβδομάδα, 10 μέρες, είπαν ότι έγινε νεκοχυρία. Και πήραμε έναν άσαμο ότι συζητιόταν η υπόθεση της εισβολής στα Ηνωμένα Έθνη, ότι θα επιστρέφαμε στα σπίτια μας και αρχίσαμε να ξεθαρεύουμε να πάμε στα σπίτια μας. Εγώ ζήτησα από την πεθρά μου να με συνοδεύσει να πάω να δούμε το σπίτι μου. Ο άντρας μου ήταν συνέχεια έτρεχε δεξιά-αριστερά με το στρατό, με όσους είχαν επιστρατευτεί, ήταν δίπλα τους. Τέλος πάντων, πάμε στο σπίτι με την πεθερά μου στο σπίτι μου. Το τυπόζι τον είχε τρυπήσει από τα βλήματα των πλοίων. Ένα μεγάλο βλήμα πρέπει να ήταν, από ότι δεν καταλαβαίνω και πολλά από βλήματα. Αλλά μία πελώρια τρύπα είχε να ανοίξει από τη μεριά του μπαλκονιού που έβλεπε τη θάλασσα και ξετρύπησε, βγήκε ένα από τη μεριά της κουζίνας που έβλεπε προς το βουνό. Και είπα, εντάξει, ήταν το μικρότερο κακό που μπορούσε να γίνει. Φτάνει που γλιτώσαμε, αφού ηρεμήσαν τα πράγματα. Θα πάρουμε ένα ανάσα. Τέλος πάντων, και άνοιξα το ψυγείο που είχε κοπεί το ρεύμα, αν είχε βρωμήσει. Πέταξα τα πάντα από μέσα και άρχισα να το πλένω που θα έρθει το ρεύμα να πάω να ψωνίσω, να το γεμίσω. Δεν περίμενα ότι θα φεύγαμε. Μια-δυο μέρες ήταν η ησυχία. Μετά άρχισα οι Τούρκοι, από ό,τι μαθαίναμε, είχαν κάνει εισβολή την 29 Ιουλίου που είχαν γίνει μεγάλοι βομβαρδισμοί αεροπλάνων πλοίων. Είχαν αποβιβάσει πολλά στρατεύματα, στρατιώτες από την Τουρκία. Δεν είχαμε μέσα να μας μεταδίδουν νέα τι γινόταν. Απλώς ούτε και καν ότι είχε γίνει απόβαση δεν ξέραμε τι μας περίμενε. Είπαμε εντάξει, ήρθα, βομβάρδισαν, έφυγαν όπως είχε γίνει τότε στη Μασούρα. Μετά μάθαμε ότι οι Τούρκοι μπήκαν στην Κερίνια και άρχισα να προωθούνται προς όλη την επαρχία Γερίνιας. Κερίνια, Αγίο Γεώργιο, Γκάρμι, κατέβαιναν από το βουνό. Με μεταξύ οι στρατιώτες δικοί μας είχαν πάει πάρα πολύ να πολεμήσουν και από τη γειτονιά μας, με όταν τους κάλεσε η πατρίδα να πάνε, είπαν θα πάμε να πολεμήσουμε, αφού ήρθαν οι Τούρκοι, θα τους αφήσουμε να μας πάρουν τα σπίτια μας. Άφησαν τα γυναικόπαιδα όλα και πήγαν να πολεμήσουν. Από την εισβολή κατάντησαν να έχουμε μια πόλεμο 6 Αυγούστου. Είχε έρθει η ειδοποίηση ότι εκχαινώθηκε ο Άγιος Γεώργιος. Στην Κερίνια Νόσου, όσοι είχαν απομείνει μέσα στην Κερίνια γυναικόπαιδα, τους είχαν πιάσει αιχμάλωτους και τους έβαλα σε διάφορα ξενοδοχεία. Ο Άγιος Γεώργιος, όσοι πρόλαβαν, έφυγαν, είχαν και αυτοί το ίδιο, την ίδια μοίρα, κατέληξαν σε ξενοδοχεία της Κερίνιας αιχμάλωτη. Μας τα είχαν πει μετά πολλοί φίλοι μας, που είχαν, τους είχε εντοπίσει ο Ερυθρός Σταυρός και γλίτωσαν. Πολλοί δεν γλίτωσαν όμως, διότι δεν τους είδε ο Ερυθρός Σταυρός και μέχρι τώρα είναι αγνώμενοι και γυναίκες και παιδιά. Περιπτώσεις πολλές που είχαν διάσει γυναίκες και όταν τα άκουγαν αυτά ο κόσμος κατατρομαγμένοι, μεταξύ ήταν εποχή καλοκαιριού, πολλοί λευκοσιάτες με φιλοξενούμενους από Αγγλία, από Αμερική συγγενείς τους, έκαναν διακοπές στο 5 μίλι με 6 μίλι, Κερίνια, και αυτοί κατάφεραν να βγουν. Μέχρι τώρα ακόμη, κοπέλα η οποία ήταν τότε και έκανε διακοπές, Αμερικάνα, ζητούσαν να βρει τους ανθρώπους που τη βοήθησαν και γλίτωσαν με τις φίλες της που έκαναν διακοπές και παρολίγο να τις έπιαναν οι Τούρκοι. Και ζητούσαν τους κάποιους συγκεκριμένων άτομων από το... από τη Βασίλεια για να τον ευχαριστήσει. Δεν ξέρω αν τον έχει βρει. Με αυτά τα δεδομένα πια Καραβάς, Λάπιθος και όποια άλλα χωριά είχαν απομείνει μας έλεγαν έρχονται οι Τούρκοι, προελάβουν οι Τούρκοι, φύγετε, θα σας κόψουν μέσα στα χωριά. Και πια ο κόσμος όλος εκένωνε τα χωριά του. Είχε μερικούς που είπαν δεν θα φύγουμε, έμεινα. Η γιαγιά μου συγκεκριμένα είχε μείνει εγκλωβισμένη μαζί με αρκετούς άλλους ηλικιωμένους, οι οποίοι είπαν δεν θέλουμε να φύγουμε, θέλουμε να μείνουμε, δεν πίστευαν σε αυτά που ήταν να πάθουν. Η γιαγιά μου έλεγε ότι έβαζαν τους γέρους να περπατούν από το γυμνάσιο της Λαπίθου, να πηγαίνουν στην αναμορφωτική σχολή με τα χέρια πίσω από το κεφάλι και τα όπλα ξοπίσω τους, να τους πρόχνουν και από εκεί να τους ανεβάζουν μέχρι το κεφαλόβρυσο της Λαπίθου, ανηφόρες, άσχημοι δρόμοι, πάλι με τη βία των όπλων, και όποιοι γέροι δεν μπορούσαν να περπατήσουν για και έπεφταν κάτω, τους πυροβολούσαν και τους σκότωναν. Αυτά μας τα είχε διηγηθεί η γιαγιά μου, οι οποίοι, τους οποίους μετά εντόπισε ο Ερυθρός Σταυρός, τους κατέγραψαν και γλίτωσαν. Έκατσαν 3 μήνες νομίζω η γιαγιά μου στη Λάπιθα και από εκεί τους έβγαλε ο Ερυθρός Σταυρός. Δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε γιατί γινόντουσαν. Μετά πια όταν εκδιωγμένοι με σαγιονάρες, με φορέματα που ήταν με ραντάκια, χωρίς τίποτε, είχαμε φύγει από τα σπίτια μας με την ελπίδα ότι θα γυρίζαμε πίσω, δεν είχαμε πάρει τίποτα, ούτε είχαμε το chance να πάρουμε, γιατί μας είπαν φύγετε, κατεβαίνω, θα σας φάξουν μέσα στη Λάπιθο. Και φύγαμε, μας πήρε ο άντρας μου στο Ιζόδια που είχαμε συγγενείς. Και αυτός εξαφανίστηκε, πήγε πίσω στο Λάπιθο. Είχε έρθει τελευταία στιγμή, όταν τους είπαν πια φύγετε όσοι μπορείτε να σωθείτε, γιατί κατεβαίνουν από το... Η Λάπιθος είχε έναν τον Άγιο Γεώργιο, τον Σπηλιώτη, που ήταν και το νεκροταφείο της Λαπίθου. Της Λαπίθου. Είχε και άλλα νεκροταφεία η Λάπιθος, Αλλά πολλές από τις ενορίες της Λαπίθου που είχε 7 ενορίες, είχα σαν κημητήριο τον Άγιο Γεώργιο Αντοσπηλιώτη. Είχε πάει στο σπίτι μας ο άντρας μου, τουλάχιστον να πάρει μια-δυο φωτογραφίες του γάμου μας και του μωρού μου. Και του φώναξαν οι στρατιώτες που ήταν από κάτω, κατεβαίνουν οι Τούρκοι. Όποιος προλάβει φεύγει. Άφησε τις φωτογραφίες στο σπίτι και έφυγε. Παραμονές 15 Αυγούστου, άρχισαν να βομβαρδίζουν τη Μόρφου και τη Ζόλια. Από εκεί πάλι φεύγουμε και πάμε στο Τρόδος. Μετά μαζευτήκαμε όλοι σε ένα σπίτι. Εκεί της γειτονιάς μαζευτήκαμε όλοι της γειτονιάς, τουλάχιστον να έχουμε ο ένας παρέα τον άλλο. Και προσπαθούσαν να μην κανένας άντρας που ήταν, ξέρω εγώ, κρυβόταν, να μην δείχνει σαν στρατιώτης, γιατί όπου έβρισκα στρατιώτες μας είπα, τους πυροβολούσαν οι Τούρκοι, τους σκότωνα. Μαζευτήκαμε όλη η γειτονιά σε ένα σπίτι. Μαζευτήκαμε παρέες παρέες.
Και γνωρίζετε τι συνέβαινε?
Όχι, από διάφορες φήμες, ότι έρχονται οι Τούρκοι, δεν μπορούσε να το φορέσει ο νους μας, αφού δεν κάμαμε τίποτα. Μα είναι εύκολο να έρθει κάποιος να σε διώχνει από το σπίτι σου. Είχαμε ειρήνη, δεν είχαμε τίποτα κακό. Δεν μπορούσε να το χωρέσει το μυαλό μας ότι ήρθαν να μας βγάλουν από τα σπίτια μας και να μπουν αυτοί. Και τα φύγαμε, πήγαμε στη Μόρφου, στη Ζόδια. Είπαμε, ερχόμαστε εδώ για λίγο, ότι είχαμε το στρατό το δικό μας, θα τους αντιμετώπιζε και θα επιστρέφαμε πίσω. Αντί πίσω φύγαμε και από τη Ζόδια, εκενώθηκε και η Ζόδια και βρεθήκαμε στο Τρόδος. Τότε δεν υπήρχαν τα τηλέφωνα όπως τώρα, τα κινητά, τα ασύρματα και ξέρω εγώ. Δεν είχαμε καθόλου νέα για τους άντρες μας, όποιοι είχαν πάει να πολεμήσουν, να αντιμετωπίσουν τους Τούρκους, να πολεμήσουν με τι. Τέλος πάντων, αφού δεν τους είχαν αφήσει ούτε πλάτη. Σε κάποια φάση πια, όταν κατάλαβαν ότι η μάχη ήταν άνηση, άρχισαν πια όλοι να τρέχουν να βρουν τις οικογένειες τους, τουλάχιστον να περισσώσουν ό,τι έμειναν από τις οικογένειες. Όταν οι Τούρκοι πια έφτασαν μέχρι τη Ζόδια, αποφάσισαν οι μεγάλες δυνάμεις να τους επιβάλλουν να σταματήσουν. Από τότε περιμένουμε ότι θα πάμε πίσω, θα πάμε να βρούμε τις περιουσίες μας, θα πάμε να βρούμε τους γειτόνους μας. Πολλοί βέβαια έχουν πεθάνει, δυστυχώς.
Τα συναισθήματα σου ποια ήταν?
Οργή, το λέω, εναντίον των Τούρκων, διότι δεν είχαμε κάνει τίποτα για να μας κάνουν αυτά που μας έκαναν. Δεν μπορούσε να το χωρέσει το μυαλό μου ότι μπορούσε οποιαδήποτε δύναμη να έρθει να διώξει τόσον κόσμο από τις πατρογονικές του εστίες. Και μετά μάθαμε ότι είχαν φέρει έπικους από την Τουρκία. Το εξακριβώσαμε και μόνοι μας όταν είχαν ανοίξει κάποια οδοφράγματα και αποφασίσαμε να πάμε να δούμε τα σπίτια μας. Στο δικό μου το σπίτι κάθεται Τουρκοκύπρια, η οποία έχει μια κόρη που είναι μαζί της, ήταν 26 χρονών τότε που άνοιξαν τα οδοφράγματα και πήγαμε. Της είχε χτίσει σπίτι πάνω από το δικό μου το σπίτι και ήταν όλο γκαμάρι. Είχε φτιάξει κήπους, είχε μοιάσει χωράφι από το γείτονα και τα έκανε περίφραξη. Και όταν πήγαμε, της είπε ο άντρας μου, «Μα τι έκανες εδώ, αυτό το πράγμα δεν είναι του χωραφιού του δικού μου. Εμένα, λέει, μου τα έδωσε έναν τεχτάζ». Της λέει ο άντρας μου, «Είναι παράνομα». Λέει, «Όλα μου τα λεφτά τα έδωσα στον τεχτάζ», λέει. Γιατί όταν της είπα, «Θα φύγεις να έρθω στο σπίτι μου», μου λέει, «Πού να πάω, όλα μου τα λεφτά τα έβαλα εδώ», μου λέει. Της λέει ο άντρας μου, «Γιατί τα έβαλες εδώ, δικό σου το σπίτι?» Λέει, εγώ το αγόρασα από τον Τεχτάσι, με έδωσε κοτσάνι. Της λέει ο άντρας μου, το κοτσάνι που σου έδωσε τον Τεχτάσι είναι άκυρο. Γιατί του λέει άκυρο, δεν έχω τίποτε άλλον εγώ να πάω πουθενά. Έχτισε τις κόρες της όροφα πάνω από το δικό μου και την κόρη της την έχει παντρεμένη με έπικον από την Τουρκία. Και μάλιστα όταν μας πίεσαν, δεν μπορώ να κρύψω ότι μου άνοιξαν το σπίτι με χαρά να το δω και μου είπε με καμάρι, βλέπεις σπίτι σου, εγώ έχω πολλά καλά. Και όταν της είπα, εντάξει, έχεις πολλά καλά, θα φύγεις να έρθω, μου λέει, εγώ μετά πού να πάω, όλα λεφτά μου έβαλα εδώ. Μας πίεσαν να μας κεράσουν, είχε και η υπηρέτρια η Τουρκάλα, η Τουρκοκύπρια, η οποία από ό,τι μας είπε ήταν από τα κούκλια, ήταν δασκάλα και τώρα στα κατεχόμενα έκαμε το χτήμα το μεσίτη. Μετά αναλύσαμε, όταν βγήκαμε έξω να φύγουμε, άρχισε να μας ρωτά για δεξιά-αριστερά σπίτια που ήταν απέναντι μέσα στον κύριο δρόμο, ποιο είδε, γιατί δεν είδε κανέναν να έρθει να τα δει. Μετά αναλύσαμε ότι αυτή ήθελε να τα πάρει η ίδια να τα πουλήσει αλλού. Μας ρωτούσε αν είχαν παιδιά, γιατί δεν ήρθαν να τα δουν, δεν είδε κανέναν να έρχεται, ξέρω εγώ. Μετά καταλάβαμε το σκοπό τη που είχε.
Πώς αισθανόσουν που ήσουν εκεί πέρα, όταν είχες επισκεφτεί το σπίτι σου, βρίσκεις κάποια άλλη μέσα, σου ανοίγει το σπίτι, πώς ένιωθες?
Είχαμε γίνει κουρέλια. Φύγαμε, κεραστήκαμε από τη λεμονάδα που μας έβαλε, γιατί μας είπε με καλοκάγαθο, νύφος, εγώ έκαμα με τα χέρια μου. Και όταν τη ρωτήσαμε από τη λάπη, θα είναι τα λεμόνια, είπε όχι, από το όμορφο έφερα, από το μόρφο δηλαδή, που είχε ένα αδερφός του μόρφου και της έδωσε από του μόρφου, λέει, από το όμορφο και την έφτιαξα. Τέλος πάντων, στα πολλά άντε είπαμε ασφανούμε ανθρώπινοι πολιτισμένοι. Πήραμε τη λεμονάδα, ο άντρας με έβγαλε τσιγάρο, κάπνιζε τότε, έβγαλε το πακέτο και έτεινε προς το γαμπρό της Τουρκάλα, στον έπικο. Του έδωσε να του κεράσει τσιγάρο και ο έπικος με ύφος εγωιστικό του λέει, είσαι στο σπίτι μου τώρα, εγώ πρέπει να σε κεράσω. Του λέει ο άντρας με, εντάξει, πάρε από μένα και μετά παίρνω κι εγώ από σένα.
Τι γνωρίζετε πριν το 1974, μέχρι και την εισβολή?
Το τι γνωρίζουμε, στη Λάπιθον υπήρχε η τουρκογειτονιά. Πολύ μικρή που ήμουν, θυμούμαι που ερχόντουσαν οι Τούρκοι να ξεγεννήσουν ζώα, περνούσαμε πάρα πολύ καλά. Ερχόντουσαν να αγοράσουν τα λεμόνια, τα αμύγδαλα, τα πράσινα που παράγαν οι Ελληνοκύπροι, ξέρω εγώ. Επίσης τα λουλούδια, ματσικόριδα, τα έκανα δέσμες και τα έπαιρνα, τα αγόραζαν από τους Ελληνοκύπριους και τα έπαιρναν στην αγορά στη Λευκοσία και τα πουλούσα. Καθόντουσαν να πιούν τον καφέ τους. Πολλές φορές ορισμένα ζώα που δυσκολευόντουσαν, διότι το κάθε σπίτι τότε είχε ή κατσίκα ή αγελάδες. Ή και από τα δύο. Εξαρτάται πόσο πλούσιοι ήταν, πόσα χωράφια είχαν και ανάλογα είχαν και τα ανάλογα ζώα. Και οι Τουρκοκύπροι δεν ξεχώριζα, δεν ξέρω, εγώ δεν κατάλαβα, μικρή που ήμουν, να είχαν οποιασδήποτε διαφορές. Το 63 όμως, δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε. Μάθαμε τότε ότι είχαν βομβαρδίσει την Μασούρα και τους διάταξα, τους Τούρκους, τους Τουρκοκύπριους της Λαπίθου, τη δική τους, δεν ξέρω από Τουρκία, δεν ξέρω από πού ήρθε η διαταγή, να φύγουν από τα σπίτια τους. Και έφυγαν όλοι, εγκατέλειψαν τα σπίτια τους, δεν ξέρω που τους είχαν πάρει και έμεινε η τουρκογειτονιά έρημη. Δεν επήγε κανένας Ελληνοκύπριος να εισβάλλει, να πιάσει σπίτι Τούρκου ούτε περιβόλια, ούτε τίποτα. Ήταν ελεύθεροι οι Τούρκοι να έρχονται να τα βλέπουν και ακόμα να κατοικήσουν. Δεν τους είχε ενοχλήσει κανείς. Όμως, είχα μείνει έρημα μέχρι το 1974 που φύγαμε, οι Ελληνοκύπροι, και από ό,τι μάθαμε οι πιο πολλοί Τουρκοκύπροι της Λαπίθου, είχαν πιάσει και διάφορα σπίτια μέσα στη Λάπιθο, Ελληνοκυπρίων, και κατοίκησαν.
Ενώ προηγουμένως ήταν τα σπίτια των Τουρκοκυπρίων είχαν παραμείνει...
Ήταν ανέγγιχτα, ανέγγιχτα. Δεν πήγε κανείς Ελληνοκύπριος να τα αγγίξει, να τα κάνει κατοχή ή να πει είναι δικό μου, θα κάτσω μέσα. Κανείς. Ήταν εκεί και τους περίμενα. Αλλά αντί να έρθουν αυτοί, μας έδιωξαν εμάς και πήραν και τα δικά μας.
Όταν έγινε εισβολή, εκείνες τις ημέρες, τι σκεφτόσουν?
Τι να σκεφτώ, ήμουν 23 χρονών. Το άδικο. Δεν μπορούσε να συνέβαινε έτσι. Δεν μπορούσε να το συλλάβει το μυαλό μου ότι έγινε αυτό το πράγμα. Εγώ είχα μέσα μου μια ελπίδα ότι φεύγουμε για κάποιες μέρες, θα ηρεμήσω και θα πάμε πίσω. Έχει όμως 36 χρόνια, περιμένουμε να πάμε. Πέθαναν οι γιαγιάδες, οι παππούδες, οι γονείς μου, η μητέρα μου, πολλοί γονείς άλλοι, με τον καημό, να πάει στα σπίτια τους. Δεν θέλουμε ξένες περιουσίες, θέλουμε τις περιουσίες μας. Οι Τούρκοι τα δικά τους, εμείς τα δικά μας. Καμιά σχέση είναι η ζωή πριν την εισβολή με τη ζωή του μετά την εισβολή. Ο κόσμος άρχισε να νιώθει ανασφάλεια, δουλειές δεν υπήρχαν. Μετά εγώ έκανα ακόμη 2 άλλα παιδιά. Ο μισθός σαν αστυνομικός ήταν πολύ χαμηλός. Είχε πεθάνει εντωμεταξύ και ο άντρας της θείας του σύζυγου μου, η οποία μεγάλωσε τον άντρα μου, ήταν αδερφή της μητέρας του, δεν έκανε παιδιά, τον πήρε, τον μεγάλωσε για να κληρονομήσει την περιουσία που είχαν στη Λάπιθο. Και ο άντρας μου πήρε άδεια να είναι εφαπολαγών από την αστυνομία, γιατί θέλαμε, όταν πια καταλάβαμε ότι η κατάσταση, η πολιτική πήγαινε από το κακό στο χειρότερο, ότι οι Τούρκοι είχαν έρθει για να μην φύγουν. Εύχομαι να είναι ψέμα αυτό που λέω, να βγει ψέμα. Αλλά έπρεπε να φροντίσουμε για τα παιδιά μας. Πήγε 2 χρόνια στις αραβικές χώρες, με άδεια να είναι εφαπολαβών. Έδιναν τότε η κυπριακή κυβέρνηση, διότι τα ταμεία ήταν άδεια, για να πληρώνει τους κυβερνητικούς υπαλλήλους. Και μετά πήρε την απόφαση, έδωσε παρέτηση και φύγαμε οικογενειακώς για τη Σαουδική Αραβία. Τα παιδιά μου τέλειωσαν δημοτικό εκεί. Όταν ήρθε ο καιρός να πάνε γυμνάσιο, θεώρησα καλό για το καλό των παιδιών μου να πάρω τα παιδιά μου και να έρθω στην Κύπρο, να τα βάλω να μάθουν τη δική μας μόρφωση, τη δική μας κουλτούρα. Νομίζω δεν βγήκα ζημιωμένη και τα 3 μου τα παιδιά μορφώθηκαν με μεταπτυχιακά και τα πάντα και δόξα τω Θεώ με καλές δουλειές. Αλλά εμείς παραμείναμε να δουλεύουμε. Από τη Σαουδική Αραβία καταλήξαμε στα Αραβικά Εμιράτα και ακόμη είμαστε εκεί. Και περιμένουμε να επιστρέψουμε στα σπίτια μας. Να πούμε, επιτέλους να γελάσουμε, να νιώσουμε τη χαρά. Δηλαδή μέχρι τώρα εντάξει, λέμε χαιρόμαστε, λέμε είμαστε ευχαριστημένοι, δόξα τω Θεώ που ζούμε, αλλά οι τόποι που γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, παίξαμε, βάφτισα το παιδί μου, παντρεύτηκα εκεί, μορφωθήκαμε εκεί, Είναι ο πόνος μας. Περιμένουμε πότε θα πάμε πίσω. Εύχομαι να γίνει. Όταν είχαμε πια πρόσφυγες, είχαμε πάει στην Άλωνα. Ήταν πριν δώσει παρέτηση ο άντρας μου για να πάμε στα αραβικά κράτη. Βρεθήκαμε με διάφορους άλλους πρόσφυγες από την επαρχία Γκερίνιας. Και συγκεκριμένα είχαμε βρεθεί με κάποια κυρία Αναστασία, η οποία είχε 3 παιδιά και μας έλεγε την ιστορία της. Ήταν το σπίτι της ακριβώς εκεί που έγινε η απόβαση των Τούρκων. Η γυναίκα μας τα περίγραφε, τα μάτια της περπατούσε, έτρωε, εγκαθόταν, τα μάτια της ήταν στη συνέχεια έναν ποτάμι. Είχαν μαζέψει, λέει, δεν είχαν προλάβει να φύγουν. Μάζεψαν τα γυναικόπαιδα, τα αγόρια μέχρι 9 χρονών, αν θυμάμαι καλά που μας είπε η γυναίκα, τα άφησαν με τις μητέρες τους και τα έβαλαν απέναντι από τους άντρες και τους πατέρες τους. Και μπροστά στα μάτια το γυναικόπαιδο τους πυροβόλησαν. Και μετά τους είπαν να φύγουν, τους έδιωξαν τα γυναικόπαιδα. Η γυναίκα μας έλεγε ότι είδα τον άντρα μου να πέφτει. Αλλά έχω μια ελπίδα ότι μπορεί η σφαίρα να την έφερε πάνω σε πόδι, σε χέρι. Να μην ήταν σε ζωτικό σημείο που να έχει πεθάνει. Και περίμενε ότι κάποια στιγμή θα το δει, θα ανοίγει η πόρτα και θα τον έβλεπε να μπαίνει στο σπίτι. Αλλά μετά από αρκετούς μήνες, ένας από όλους αυτούς που είχαν πυροβολήσει οι Τούρκοι, έπεσε, δεν είχε φάει σφαίρα, έπεσε κάτω, δεν ξέρω αν είχε φάει σε τόπο που, αν τον είχε μοιάσει σφαίρα σε τόπο που δεν ήταν θανάσιμο, τέλος πάντων, ή μπορεί και να μην, δεν θυμάμαι, γιατί έχει τόσα χρόνια. Ο άνθρωπος έμεινε κάτω πεσμένος και έκανε τον πεθαμένο. Και όταν νύχτωσε, σέρνοντας, κατάφερε και μπήκε σε έναν πηγάδι. Μπήκε σε έναν πηγάδι μέχρι που νύχτωσε και μετά, έρποντας, κατάφερε και βγήκε στις ελεύθερες περιοχές. Και τους είπαν ότι τους σκότωσαν όλους. Ήταν ο μόνος που είχε ζήσει. Και αυτός ήταν μέσα σε αυτούς που πυροβόλησαν, αλλά δεν έφαγε σφαίρα σε ζωτικό σημείο. Έπεσε κάτω, έκανε τον πεθαμένο και έρποντας, όταν έφυγαν οι Τούρκοι, έρποντας βρήκε ένα πηγάδι και μπήκε μέσα μέχρι που βράδιασε και μετά βγήκε και τα κατάφερε να φύγει. Και διηγήθηκαν ότι ήταν όλοι σκοτωμένοι. Είχε 2 κόρες και έναν αγόρι είναι ο πιο μικρός της. Μετά από την Άλωνα που είχαμε βρεθεί, τους είχαν δώσει σπίτι σε συνοικισμό στη Λεμεσό και από τότε δεν τους έχουμε δει, γιατί μετά και εμείς κατεβήκαμε Λευκωσία. Από εκεί ο άντρας μου πήρε την άδεια και έφυγε στο εξωτερικό, γιατί δεν μπορούσαμε με 3 παιδιά. Εν τω μεταξύ είχε πεθάνει ο θείος του, που τον είχε μεγαλώσει, ο άντρας της θείας του. Είχε πεθάνει εν τω μεταξύ το Δεκέμβρη του 1974 από καρδιακό επεισόδιο. Και είμαστε μια μεγάλη οικογένεια πια, 3 παιδιά, μια χείρα, εγώ. Οπότε έδωσε παρέτηση και από εκεί μέχρι τώρα παλεύουμε, δόξα τω Θεώ, αλλά μας λείπουν τα σπίτια μας. Ως που ζούμε, Αυτά θα σκεφτόμαστε. Δεν θέλουμε πόλεμο. Θέλουμε τα σπίτια μας. Θέλουμε τους τόπους που γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε. Και οι Τούρκοι να πάρουν τα δικά τους σπίτια δεν νομίζω να έχει κανένα. Αφού τόσα από το 63 μέχρι το 74 δεν είχε πάει κανένας Ελληνοκύπριος να αγγίξει τις περιουσίες των Τούρκων. Ήταν εκεί και τους περίμεναν. Αυτό θέλουμε. Να πάει ο καθένας εκεί που του ανήκει, εκεί που του άφησαν οι προγόνοι του τις κληρονομιές τους. Ήμουνα μωρό. Μπορεί να ήμουν 5-6 χρονών. Και ήταν έτσι μια ζεστή νύχτα του καλοκαιριού. Καθόμαστε στη βεράντα του πατρικού μου του σπιτιού. Ήταν έτσι, πρέπει να ήταν κοντά μεσάνυχτα. Και θυμούμαι, ακουγόταν η θάλασσα. Ένας παράξενος θόρυβος. Δεν είμαστε και πολύ κοντά στη θάλασσα. Πρέπει να είμαστε γύρω στα 3 χιλιόμετρα απόσταση, το σπίτι μου το πατρικό από τη θάλασσα. Και ακούει τον έναν παράξενο μου γκριτό της θάλασσας, έτσι, κόντευα μεσάνυχτα και λέει η γιαγιά μου, άκου πώς μου γκρίζει η θάλασσα, να δούμε τι κουβαλούν οι Τούρκοι για να μας φάξουν. Δηλαδή πάντα ένιωθε ο Έλληνας ότι ο Τούρκος είχε κάτι κακό στο μυαλό του.
Είχες φίλες τουρκοκύπριες, είχες...
Μα δεν πρόλαβα εγώ να κάνω φίλες τουρκοκύπριες, διότι έφυγαν το 63 οι Τούρκοι. Εγώ ακόμη τότε ήμουν μαθήτρια. Μόλις είχα πάει γυμνάσιο. Δεν είχα προλάβει να γνωριστώ. Το μόνο θυμούμαι που ερχόντουσαν τουρκοκύπριοι, ναι, και στο σπίτι της μητέρας μου και τουρκάλες για να αγοράσουν τα αμύγδαλα, τα πράσινα και τα ξερά τα αμύγδαλα, να αγοράσουν διάφορα φρούτα που τα έπαιρνα στο παζάρι στη Λευκωσία για να τα πουλήσουν. Μια φορά μάλιστα θυμάμαι που παρολίγο να πεθάνει στη Γέννα μια κατσίγα της μητέρας μου, είχα φέρει έναν Τούρκο από την τουρκογειτονιά για να ξεγεννήσει την κατσίγα και όντως τη γλίτωσε, αλλά πριν αρχίσει ο Τούρκος να βοηθήσει την κατσίγα, είπε «Φέρτε ελιά να καπνίσετε». Που το κάπνισμα το παραδεχόντουσαν και οι Τούρκοι, οι Τουρκοκύπριοι. Δεν θυμάμαι τίποτα άλλο. Δεν θυμάμαι. Δεν... Άμεση επαφή με τους νεαρούς, με τα παιδιά των Τούρκων δεν είχαμε, διότι είχαν τα δικά τους τα σχολεία. Στην τουρκογειτονιά είχαν τα πάντα. Τις εκκλησίες τους, τους μιναρέδες. Που τους θυμάμαι ήταν όπως τους είχαν αφήσει μέχρι το 1974 που φύγαμε. Ήταν ανέγκυχτη. Τα σχολεία τα τουρκικά. Επερνούσαμε από την τουρκογειτονιά και μας έλεγαν αυτά είναι τα σχολεία των Τούρκων. Και θυμάμαι μια φορά, αν είπαμε μικρά παιδιά που είμαστε, να πάμε να ανέβουμε, να δούμε πώς ήταν ο μιναρές. Αυτοί οι άνθρωποι, εμείς άνθρωποι. Το μόνο που μας εχώριζε ήταν μουσουλμάνοι, αυτοί οι χριστιανοί εμείς. Αλλά αυτό στη φιλία δεν έχει να κάνει. Άλλον η φιλία, άλλον η θρησκεία. Δεν πρόλαβα να δω... Κοίταξε, πράγματα που έμοιαζαν με τους μουσουλμάνους δεν είχαμε και δεν έχουμε. Αλλά, εντάξει, αυτοί γιόρταζαν τα δικά τους, εμείς τα δικά μας. Δεν τους ενοχλούσε κανείς, ούτε και εμάς. Δεν μας ενοχλούσε κανείς. Γιορτάζαμε τις επαιτίους μας, αυτοί γιόρταζαν τα δικά τους. Θυμούμαι μικρή που ήμουν, έτσι τώρα που ήρθε στο μυαλό μου, που ακούαμε κάθε ανατολή και κάθε δύση του ήλιου, κάτι σαν κανονιά. Και έλεγαν αρχίζει το Ραμαζάνι, τελειώνει το Ραμαζάνι των Τούρκων. Κατά τα άλλα, εντάξει, σου είπα, αυτοί είχαν τα δικά τους τα σχολεία, Εμείς τα δικά μας δεν είχαμε άμεσες επαφές στην παιδεία, ούτε ενοχλούμαστε που είχαν αυτή τη δική τους μόρφωση, ούτε νομίζω και αυτοί που είχαμε τη δική μας μόρφωση. Εμάς βέβαια η ενορία η δική μας, ο Άγιος Μινάς, ήταν απομακρυσμένος από την τουρκογειτονιά. Μπορεί άλλες γειτονιές, ο Άγιος Λουκάς, Άγιος Θεόδωρος, πρόδρομος, που ήταν γύρω-γύρω από την τουρκογειτονιά, πρέπει να είχαν πιο άμεσες επαφές. Εμείς όμως είμαστε μακριά από τους Τούρκους, απλώς οι Τούρκοι ερχόντουσαν όταν ήθελαν να αγοράσουν κάτι, όταν τους φώναζε κανένας Ελληνοκύπριος, ήθελαν την βοήθεια τους, δεν την αρνιόντουσαν ποτέ. Ερχόντουσαν. Και ανάμειχτα μέσα θυμάμαι που είχαμε ελιές και έλεγαν αυτοί μέσα στα ελληνικά τα χτήματα υπήρχαν ελιές τουρκικές. Έλεγαν αυτές οι ελιές είναι τους Τούρκους, δεν τις άγγιζαν κανείς. Θα ερχόντουσαν οι Τούρκοι να τις μαζέψουν. Τότε ήταν διαφορετικά, δεν ξέρω πώς βρέθηκαν μέσα σε ελληνικά χτήματα να υπάρχουν ελιές των Τούρκων. Από ό,τι μας εξηγούσαν με γιαγιάδες, ξέρω εγώ, όταν κάποιος χρωστούσε λεφτά στον άλλο και είχε ένα χτήμα με 6 ελιές, για παράδειγμα. Το χτήμα ήταν του Έλληνα, να πούμε, ή του Τούρκου. Εάν ο Έλληνας χρωστούσε στον Τούρκο, του έλεγε να σου δώσω μια ελιά και να ξοφλήσουμε, άμα δεν είχε τα λεφτά. Ή ο Τούρκος έλεγε στον Έλληνα να σου δώσω μια ελιά που έχω στο χωράφι μου και να ξοφλήσουμε. Έτσι γινόντουσαν οι συναλλαγές και ξοφλούσα. Γι' αυτό παλιά, τώρα δεν γίνεται πια. Ήταν ένα χωράφι, μπορεί μέσα σε ένα χωράφι να είχε 10 δέντρα, να ανήκα σε 7 διαφορετικά άτομα το κάθε δέντρο. Τα έδινε για να ξοφλήσουν χρέη τους. Αλλά το χωράφι παρέμεινε στον ίδιο χτύπη. Η τουρκογειτονιά ήταν μια από τις καλές γειτονιές, αφού υπάρχει ακόμα. Εντάξει, εγώ δεν έχω πάει μετά από την εισβολή μέχρι την τουρκική γειτονιά. Προλάβαμε, πήγαμε μέχρι τον Άγιο Μινά, που είναι τα σπίτια μας, τα είδαμε. Δεν είχαμε κουράγιο να δούμε οτιδήποτε άλλο και φύγαμε. Από τότε δεν έχουμε ξαναπάει, πήγαμε μόλις είχαν ανοίξει τα σύνορα. Θέλω να πάω να δω το σπίτι μου. Η τουρκάλα που κάθεται στο σπίτι μου, η γιαγιά μου που είχε μείνει εγκλωβισμένη, καταλάβαμε ότι ήταν η ίδια τουρκάλα που είχαμε βρει όταν πήγαμε, όταν άνοιξαν τα σύνορα, διότι ο σκύλος, ο κυνηγετικός που είχε ο άντρας μου, είχε μείνει στο σπίτι. Δεν έφυγε ο σκύλος και οι Τούρκοι που μπήκαν μέσα στο σπίτι μου τον έπιασαν και το σκύλο, γιατί ήταν ράτσα. Και θυμάμαι που έλεγε η γιαγιά μου, τότε τον είχε κάνει, ήταν θηλυκό και το είχε κάνει στήρον ο άντρας μου, αλλά όταν στηρώνουν λένε δεν τους αφαιρούν εντελώς. Κάποια στιγμή πολλαπλασιάζονται οι οθήκες και μπορούν να ξαναπαράγουν σκυλάκια, τέλος πάντων. Και η σκυλίτσα είχε μείνει έγκυος τότε που την έπιασε η τουρκάλα. Και όταν γέννησε τα σκυλάκια, είχε γίνει τόσο άγρια που επιτέθηκε σε στρατιώτες Τούρκους που είχαν περάσει από το σπίτι, είχαν πάει στο σπίτι, δεν ξέρω. Τους είχε επιτεθεί και τους είχε κατασπαράξει και τον έπαιξαν, τον σκότωσαν. Αυτή την ιστορία μου την είπε η γιαγιά μου. Και μάλιστα μου είπε η γιαγιά μου ότι τις φωτογραφίες, γιατί είχα πάρα πολλές φωτογραφίες από τον γάμο μου και από τον γιο μου, και τις είχε η τουρκάλα στολισμένες μέσα στο σπίτι μου και τις είπε αυτές είναι τις εγγονείς μου, να μου τις δώσεις να τις τεσπάρω. Και η τουρκάλα της είπε αυτές πριν ήταν εγγονείς σου, τώρα Τουρκίας, δεν θα πιάσεις τίποτε. Όταν άνοιξαν τα σύνορα και πήγαμε, το μόνο που ζήτησα από την τουρκάλα, δηλαδή θέλω τις φωτογραφίες που είχε μέσα το σπίτι. Μου αρνήθηκε ότι είχε βρει φωτογραφίες. Δεν βρήκα τίποτα, μου λέει, όλα τα πήρανε. Βρήκα ένα σπίτι άδειο. Όντως, έπιπλα είχε άλλα μέσα, αλλά το υπνοδωμάτιό μου ήταν σαν να είχα φύγει εκείνη την ώρα από μέσα στο υπνοδωμάτιο. Ήταν ακριβώς με το ίδιο κρεβάτι, τα ίδια έπιπλα που είχα εγώ μέσα, ήταν όλα μέσα στο υπνοδωμάτιο μου ανέγκυχτο. Αλλά το έχω παράπονο γιατί η Τουρκάλα μου αρνήθηκε ότι δεν βρήκε ούτε φωτογραφία ούτε τίποτα μέσα. Αλλά μου είπε την ιστορία με το σκύλο μου, μου είπε η γιαγιά μου την ίδια, ότι βρήκαν το σκύλο μας, τον είχε αυτή, είχε μείνει έγκυος και μετά επιτέθηκε σε στρατιώτες και αναγκάστηκαν να τον παίξουν, να τον σκοτώσουν. Οπότε κατάλαβα ότι η Τουρκάλα μου έλεψε ψέματα για τις φωτογραφίες. Εντάξει, ας είναι καλά, τώρα το λόγο που τες. Τώρα μπορεί να τις πέταξε, μπορεί να τις έχει κρυμμένες. Δεν ξέρω, δεν ξέρω τον λόγο που μου αρνήθηκε. Ενώ άκουσα πάρα πολλούς Τούρκους που ζητούσαν τους ιδιοκτήτες να τους δώσουν φωτογραφίες.